Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 30 araw ng Nobyembre, taong 2017. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulong Donald Trump humarap sa matinding pagbatikos at kinondena ang mga ikinalat o retweet na mga video laban sa Muslim. Commander ng Puwersang Bosnian Croat noong panahon ng digmaan namatay matapos uminom ng lason sa The Hague. At sa Australia, panawagan sa pagbitiw ni Senator Sam Distari matapos ang kanyang kaugnayan sa mga mayayamang negosyanteng Chino. Sa nilalaman ng mga balita, naharap sa matinding pagbatikos at kinundena ng husto ang naging pagkalat o pag-retweet ng Pangulong Donald Trump kahapon sa video na pinost ng deputy head ng makakanang grupo sa Britanya na nahatulan ng may sala sa kasong hate crime. Ang naging pagkilos ng Pangulong Trump ay binatikos ng husto mula iba't ibang panig ng mundo at sektor, kabilang na ang pamahalan ng Britanya at 10 Downing Street, na sinabing mali na itaguyod ang mga galit na pananalita o hateful narratives ng grupo. Sinikap ng White House na malimita ang naging reaksyon at sinabi na kahit pamali ang pinapakita ng nasabing anti-Muslim na video, itinangi ng Pangulong Trump ang tunay na problema. Ang footage ay unang inilabas ni Jada Franson, deputy leader ng makakanang grupong Britain First, na pinuri si Pangulong Trump para sa kanyang suporta. Sinabi naman ang tanggapan ng punong ministro ng Britanya na mali ang naging pagkalat o retweet ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump sa nasabing anti-Islam video. Tinutulan ng grupo ang multikulturalismo at isinasalarawan nitong Islamization ng Britanya. Pinagtanggol naman ng White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders ang naging pagkilos ng Pangulo.
I said that the threat is real, the threat needs to be addressed, the threat has to be talked about, and that's what the president is doing in bringing that up.
Kinundena naman ng Executive Director ng the Council on American-Islamic Relations, o CAIR, Nihad Awad, ang mga nasabing tweet. At sinabi na ang paghatid ng suporta ng Pangulong Trump sa mga nasabing video ay magtataguyod ng tinatag na hate crimes laban sa pangkaraniwang Muslim.
President Trump's actions are putting the lives and safety of American Muslim children and families at risk. Hate speech leads to hate crimes. When hate speech and conspiracy theories are unchallenged, especially against minorities that have been stereotyped for a long time, they foster an atmosphere that causes hate crimes.
Samantala, sa The Hague, isang dating Bosnian Croat military commander ang namatay matapos nitong lunukin ang sinabi niyang lason matapos siyang mabigo sa kanyang pag-apila laban sa 20 taong pagkabilanggo sa korte sa United Nations. Ang di umano'y pagtitiwakal sa loob ng korte ni Slobodan Prajak ay inilabas sa pamamagitan ng video feed at naganap sa mga panghuling minuto ng pagpatong ng hatol ng International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia na magtatapos sa darating na buwan matapos ang 24 na taon. Si Ginoong Prajak ay dinala sa ospital matapos uminom mula sa isang flask o baso habang binasa ng isang International Criminal Tribunal Court Judge ang hatol laban sa kanyang apila at 5 pang mga nahatulang Bosnian Croat. Di umano'y ipinaalam ni Ginoong Prajak sa korte na di siya isang war criminal bago ininom ang nasabing lason. Sa mga balita naman sa Australia, sinabi ng leader ng opposition Bill Shorten na nakausap na niya si Senator Sam Secretary. Kagabi, sinabi niyang kailangan niyang magbitiw mula sa kanyang mga nakakataas na pwesto sa Partido Labor sa Senado. Sa pahayag, sinabi ni Bill Shorten na di naging madali ang desisyon at dinagdag na ang mga maling mga pagsalarawan ni Senador Destiari sa mga binitiwang komento ay taliwas sa mga paninindigan at kalakaran ng Partido Labor at ang siyang naging dahilan kung paano naabot ang desisyon. Sa mga na-leak na audio, narinig ang Labor na Senador Sam Destiari na nagbibigay ng detalyadong pagtanggol sa polisa ng China sa South China Sea noong nakaraang taon bilang paglabag sa opisyal na paninindigan ng Australian Labor Party. Ang pahayag ay binitiwan sa isang kampanya para federal na halalan kung saan taliwas sa binitiwang pahayag ng mambabatas mula Partido Labor at tagapagsalita para pambansang tanggulan Stephen Conroy matapos ang isang araw. Sinabi naman ng mambabatas mula Partido Labor Senator Doug Cameron na sinusuportahan niya ang naging mahigpit na pagharap ni Bill Shorten sa nasabing sitwasyon.
Will he bounce back? I don't know. I mean, I really don't know what the situation is, but you know, I got to say to you, I think there's been worst examples in terms of providing China with preferential treatment, and that's been Andrew Robb, who as the Minister for Trade came up with a China Free Trade Agreement that provides nearly unlimited access to Chinese workers into this country, no consideration of Australian jobs in that agreement. And then as soon as he finished in Parliament, he goes and works for a Chinese company, you know. So I think there are issues. We've said that foreign donations should be banned, and it's really up to the federal government to step in and support that position to make sure there is no impression of any undue influence.
Inihatid din ng Federal Attorney General George Brandis ang kanyang opinion sa nasabing issue sa ABC.
What is a politician, by the way, doing holding a press conference at the behest of his major donor, who was almost literally pulling the strings? And then we also know that on several occasions subsequently, he lied about what he had said at the press conference. For rather than a few mumbled words, we now know these were deliberate, scripted, considered remarks.
Samantala, sinabi naman ng ministro ng Nayang Panlabas, Julie Bishop, na ang naging paninindigan bilang ni Sam Destiari bilang mambabatas ay di katanggap-tanggap. At sinabi niya na ang paglabas ng nasabing audio tape ay karagdagang ebidensya sa kanyang di pagiging tapat. Sa kaganapan sa ibang bansa, mahigit na 400 kababaihan at leader ng politika mula iba't ibang bahagi ng mundo ang nagkita sa Iceland para sa taunang pagpupulong na naglalayong maitaguyod ang tinatag na gender equality sa loob at labas ng politika. Ang Women Political Leaders Summit ay naganap matapos inilabas ang taunang Global Gender Gap Report na inisyo ng World Economic Forum nitong unang bahagi ng buwan, kung saan sinabi na ang mga sahod o kinikita ng mga kalalakihan ay mabilis na tumataas kung ihahambing sa kababaihan at sinasabi na dahil dito ay maaaring mahirap nang maabot ang pagkapantay-pantay sa sinasabing kita. Sinabi ni Dalia Grasbuskait, ang Pangulo ng Lithuania at Chair ng Council of Women World Leaders, na ang pagtaas sa bilang ng mga kababaihan bilang Pangulo ng Bansa o Pamahalan ay isang positibong hakbang, ngunit hindi ito nagiging mas mabilis sa inaasahan.
We are coming to the probably overturning the problem we had, but still I think it is very small amounts for women. They still need to be encouraged, not afraid to go up, to go from the comfort zone maybe, but because these positions allow to change the world, to change the societies, to change countries and to make huge differences, especially when societies are suffering.
Sa buong daigdig, ang pangkaraniwang bilang ng mga kababaihang nanunungkulan sa mga pambansang parlamento ay nasa 23%. Sa pinakahuling mga datos, ito ay tumaas lamang ng bahagi nitong mga nakaraang taon. Sa kasalukuyang kalakaran o sitwasyon, ayon sa Gender Gap Report, tinataya na maaaring magtagal ng 79 taon bago tuluyang mabago ang sitwasyon. Sa Australia naman, sinabi ng dating punong ministro Tony Abbott sa 2GB na nadidismaya siya sa pamamaraang hinarap ni punong ministro Malcolm Turnbull ang same-sex marriage bill na ipasa ang panukalang inihatid ng liberal na si Dean Smith, kung saan mayroon lamang itong konting pag-amyenda kung saan bumoto ang mamamabatas na 43 laban sa 12 na pabor sa Marriage Act. May lang mga konserbatibo ang mga kumilos para maglagay ng pag-amyenda upang proteksyonan ang mga paniniwala sa relihiyon, ngunit ito ay dinatanggap. Sinabi ni dating punong ministro Tony Abbott, ibang resulta ang kanyang inaasahan.
And it's disappointing that the government hasn't done more to try to ensure that freedom of religion is protected at the same time as same-sex marriage is passed.
Ang pagtalakay sa mababang kapulungan ay inaasahang magsimula sa Lunes at inaasahang magkakaroon ng pagboto bago magtapos ang susunod na linggo. Samantala, sinabi naman ng ministro para Imigrasyon Peter Dutton na ang alok mula New Zealand na tanggapin ang ilang mga refugee ay hindi ang tamang desisyon para sa ngayon. Tinutulak ng New Zealand na tanggapin ng Australia ang alok nitong tanggapin ang 150 refugee mula Manus at Nauru matapos sa pagsara ng detention center. Sinabi ni Peter Dutton sa Sky News na sakaling ipadala ng pamahalaan ng mga asylum seekers sa New Zealand, maaari itong magpadala ng senyales sa mga people smuggler na maaaring magpadala pa ng mga karagdagang tao.
There's a standing offer which John Key put on the table. We've been clear about not ruling it out, but just saying at the moment it's not the right decision. If we put people into New Zealand at the moment, our judgment is, and the advice that I get from the agencies, is that that would send a green light to the people smugglers.
Samantala, sinabi naman ng World Vision Australia Chief Advocate Tim Costello ng alok ng New Zealand na tanggapin ng mga refugee ay dapat tanggapin ng pamahalaan ng Australia. Sinabi ni Peter Costello sa ABC na ang katwiran na magsisimulang muli ang pagdagsa ng mga bangka patungo Australia ay di katanggap-tanggap.
Look, the New Zealand option has to be accepted. If America is now a first world country taking them, the argument that all the boats will start again, they should have started when the first ones were accepted into America. New Zealand has to be on the table.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar magtumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso, 36 na sentimo o 50.36 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 38 piso, 35 sentimo o 38.35 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, nakamtan naman ang Matilda Star Sam Kerr ang gawad na Asian Confederation Women's Footballer of the Year. Natalo ni Sam Kerr ang national captain ng bansang Hapon, Saki Kumaji, na tumulong na makuha ang ikalawang UEFA Champions League na titulo noong nakarang Hunyo at ang taga North Korea na si Hyung San Sim. Naging maganda ang taon na ito para kay Sam Kerr at sinabi niyang sinarawan niya ito sa wikang Ingles bilang isang crazy year.
It's been a bit of a crazy year, but I just want to say thank you to everyone of my support staff that helped me throughout this year. They know who they are, and most importantly to my teammates, because without them none of this would have been possible, so thank you.
Sa lagay ng panahon, sa pangunahing lugar sa Australia ngayong araw, sa Perth, bahagyang maulap, 25 degree. Sa Adelaide, uulan, 34 na degree. Gayun din sa Melbourne, maaaring umulan, 35 degree. Mainit at maaaring umulan sa Hobart, 33 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 30 degree. Maaaring umulan sa Wollongong, 25 degree. Gayun din sa Sydney, 27 degree. Maulap at maaaring umulan sa Newcastle, 25 degree. Ulan sa Brisbane, 26 na degree. May sao dalawang pagulan sa Cairns, maaaring kumulog at kumidlat, 31 degree. At sa Darwin, may kahawig na kondisyon sa lagay ng panahon, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
Ibahagi ang inyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.